My beloved brothers,
mahal kong kaigsoonan, pila lang kasimana ang nakalabay dito sa Mission Training Center sa Mexico City. Aron mo pakigbahin o mensahe ngadto sa mga misyonaryo. Gituyo nako sa akong asawa nga mo abot og sayo kayo. Sa among pagsuhid sa matahom nga mga garden sa maayong pagkatiman nga kadalanan sa MTC, among namatikdan ang kalipay nga misanag sa mga naong sa gatusan ka mga batanong elder o sister. Ang kada usa nag-focus nga makat-on og bag-ong kahanas sa pinulungan o mas makasabot sa ilang katuyuan isip mga misyonaryo. Mihunong ko aron hingpit akong matagamtan kining talagsaong pananaon. Nakahinumdum ko sa mga pulong ni Alma sa dihang iyang gisugo ang iyang anak nga si Hilaman. Sa pagtipig o kasaysayan sa iyang mga tao, isip kabahin sa mga record nga gisalig kaniya, o sa paghimo nga sagrado nining tanan, aron kini mabot ato sa kada nasod, kaliwatan, pinulungan o katawhan. Misulti si Alma kaniya, karon ikaw mahimo nga magdahom nga kini binuang nga rekan ako. Apan tanawa, ako mingon nganha kanimo nga pinaagi sa gagmay o gyanong mga butang ang dagko nga butang ipahinabo. O gagmay nga mga kahimuan sa daghan nga mahigayon mulibog sa malamon. O ang Ginoong Dios mibuhat sa pamaagi aron sa pagmugna sa iyahang mahinungdanong walay katapusang katuyuan. O pinaagi sa gagmay nga mga pinaagi ang pamaagi sa Ginoo mulibog sa malamon o mupahigayon sa kaluwasan sa daghang mga kalag. Ang kainosente o kabatanon sa itong mga misyoner nagpakita sa pamaagi sa Ginoo nga kadtong mapaubsanon mahimong muimbitar sa uban sa pagduol kang Kristo. Pinaagi sa pagtabang nila sa makadawat sa gipayuhli nga ebanghelyo. Pinaagi sa gut nga pagtuo kang Hesukristo o sa iyang pag-ula, paghinusol, bunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu o paglahutay hangtod sa katapusan. Isip mga miyembro sa simbahan, makahimo kita pinaagi sa atong gagmay o gyanong mga butang. May patuo sa daghan o sayop sa ilang mga paagi o sa pagtabang, sa pagdala nila ngadto sa kasayuran sa ilang Diyos, ngadto sa kaluwasan sa ilang mga kalat. Usa ni anak okasyon, miuban ko sa stake president o bishop sa pagbisita sa dili kayo aktibo nga miyembro. Gitudloan na mo siya sa yano kayong pagi, mahitungon sa mga panalangin sa ipapaholay. Among gipadayag ngadto kaniya ang among sinsiro nga gugma. Mitubag siya, ang gikinahanglan na nako nga dunay muanhe o mugakos nako. Diha-diha, mibarog ko o migakos kaniya. Pagkasunod adlaw, Domingo, kining maong brother mitambong sa meeting sa sacrament o bansa yung tibok pamilya. Ato sa visiting teaching, si Martha, miyembro sa among ward, misulti sa akong asawa o sa iyahang kumpanyon nga dili na mubalik pa, usab. Nakahukom na siya nga muhunong na pagsimba. Usa sa mga visiting teacher, mihangyo ni Martha nga kun mahimo ba silang manganta og himno nining katapos sa higayon, og miuyon siya. Samtang sila nanganta, dunay special nga nahitabo. Hinay-hinay ang espiritu misugod og mipuno sa kwarto. Kada usa nila mibati nini. Ang kasing-kasing ni Martha nagsugod pagkalukmay. Naghilak iyang gipadayag ngadto sa iyang mga visiting teacher ang mga pagbati sa iyang kasing-kasing. Niyan ang higayon na nakaamgos siya nga siya nasayod nga ang ebanghelyo tinuod. Nagpasalamat siya sa iyang visiting teacher sa pagbisita o mipadayag o tinguha nga sila mubalik. Gikan niya ng adlawa, Gidawat niya sila uban sa kalipay. Nagsugod si Martha sa pagsimba uban sa iyang batanong anak nga babae. Sulod sa daghang mga tuig kanunay silang musimba. Nga si Martha wala kawad iya og paglaom nga ang iyang bana sa katapusan mopili sa pag-apil nila. Sa katapusan, miabot ang adlaw. Sa dihang ang Ginoo mitandog sa iyang kasing-kasing og nagsugod sa pagsimba uban nila. Ingon man usab ang ilang anak nga babae. Kini nga pamilya misugod sa pagbati sa tinuod nga kalipay nga moabot gikan sa panalangin sa templo ilang panimalay. Sukad matinud-anon si Martha nga nagserbisyo isip Relief Society President ug ang iyang bana nagserbisyo sab sa daghang calling sa stake. Nagsugod kining tanan sa pagkanta og himno. Usa ka gamay og kianong butang nga makatandog sa kasing-kasing ni Martha. Sa Naaman, usa ka kapitan sa kasundaluhan sa hari sa Syria, usa ka madungganon nga tawo, usa ka isog nga tawo, apan usa usab siya kasanlahon. Human nga wala magmalamposon nga pagpanghitag tambal sa iyang sanlagikan sa hari sa Israel, si Naaman miadto sa balay ni Eliseo ang propeta. Si Eliseo nagpadala og sa kasulugon ngadto kani og nagingon, lakaw og maghugas ka dito sa Jordan sa makapito og hiulian ka sa imong unod og ikaw mahinlo. Apan si Naaman naligutkot og mipahawa umingon, aniya karon ako naghunauna nga siya pagkatinod mugula nganhi kanako og mutindog magatawag sa ngalan sa Ginoo ang iyang Dios og magawarawara siyang kamot diha sa mong dapit og mamaayo ako sa sanla og ang iyang alagad miduol namulang kaniya, amahan ko, kun ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili ba kani kini pagabuhaton? Nanhain labing maayo kung siya may kanimo panghimasa o magmahinlo ka. Busa siya miato, misugmaw sa iyang kagalingon sa makapito dito sa Jordan, sumala sa gipamulong sa tao sa Dios o ang iyang unod na hiuli pag-usab sama sa unod sa diutay nga bata o siya nahinlo. Ang atong propeta, nga si Presidente Thomas Monson, may dapit natong tanan sa paglakaw sa pagluwas sa atong kaigsoonan. Siya mingon, ang kalibutan nagkinahanglan sa inyong tabang, adunay mga tiil nga patindugon, mga kamot nga gunitan, mga hunahuna nga uhagon, mga kasing-kasing nga dasigon o mga kalag nga luwason. Ang panalangin sa kahangturan naghulat kaninyo. Postcode. Mupamatuod ko nga daghan ni atong nagkinahanglan sa atong tabang naghulat na to. Andam sila sa ilang madasigo mga kaigsoonan sa pagtabang nila o pagluwas nila pinaagi sa gagmay o kyanong mga butang. Personal akong mikahin og daghang mga oras sa pagbisita sa dili kayo aktibo ng mga miyembro sa simbahan kansang mga kasing-kasing natandog na sa Ginoo. Kinsa karon andam nga mudawat sa atong mga pagpamatuod o sa atong sinsiro o pagpadayag sa gugma. Kung kita mo tabang o mudapit nila, mubalik sila sa simbahan nga walay pagpanagana. Atong tabangan ng uban pinaagi sa pagtuo o gugma. Atong hinumduman ang saad sa Ginoo. O kung kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimong mga adlaw sa pagsangyaw o paghinosol ngadto niini nga mga katawhan o magdala bisan usa ka kalag nga rikan ako. Unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. O karon kun ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rikan ako diha sa gingharian sa akong amahan. Unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay kun ikaw magdala og daghang mga kalag nga rikan ako. Musaksi ko sa gugma sa Ginoo ngadto sa iyang tanang mga anak. Nasayod ko nga siya buhi o siya ang atong manunubos. Sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.